Od 1. července odpadne povinnost nosit venku zakrytá ústa a nos. Respirátory zůstanou povinné uvnitř v budovách či v MHD. To je jedno ze 4 nových znění mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví, která aktuálně schválila vláda. Odsouhlasila také dalších 50 milionů na pokračování očkovací kampaně a zavedla možnost zkrátit pauzu mezi očkováním první a druhou dávkou, a to až o 8 dní. Jsme připraveni na letní sezónu dostatečně tváří v tvář údajům o šíření nové a nakažlivější mutace Delta. Premiér Babiš před malou chvílí v pražském Karolínu řekl novinářům, že epidemie COVID-19 neskončila, a vyjádřil znepokojení nad vývojem v Praze. Hlavní město vykazuje dvojnásobné incidenční číslo, tedy počet potvrzených případů na 100 000 obyvatel za uplynulých 7 dní, než ostatní kraje. Co nás z hlediska epidemického čeká i s ohledem na dovolené dětské letní tábory a příjezd turistů?
Interview Plus.
Ve vysílání vítám svého hosta, biochemika, molekulárního biologa, virologa Libora Grubhofera, ředitele Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích, kam také do našeho studia zdravím. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den vám přeji a také posluchačům.
Má nás nějak zneklidňovat ten aktuální vývoj? Připomenu, že denní pokles potvrzených případů se v Česku zastavil. V pondělí testy odhalily 157 pozitivních, což je o 39 víc než před týdnem. A mírně se zvedá tedy reprodukční číslo, stále je tedy pod jedničkou. Máme být znepokojeni?
Ano, to si myslím, že je ten správný výraz a stav, ve kterém bychom se měli nacházet. Být znepokojeni, nikoliv podléhat panice, ale právě při tom znepokojení si uvědomovat, že situace se může velmi snadno zvrtnout. Je to v samotné podstatě pandemie, pandemie pulzují, takže není překvapující, že právě s celkovým uvolněním kázně, morálky, disciplíny, s nezbytnými našimi projevy svobodného pohybu a chování, tak se toto riziko výrazně zvyšuje. Navzdory tomu, že už dnes je částečně naše společnost spoluobčané pro očkování, takže tento nástroj vakcinace vlastně přispívá velmi zásadním způsobem k té kýžené kolektivní imunitě.
Když říkáte, pane profesore, že se ta situace může velmi rychle zvrtnout, že je tuto riziko, máme tedy být obezřetní, ale jak tedy to jde dohromady s tím, co nás čeká, tedy letní sezóna, větší cestování a podobně?
Ano, to je proces, který nelze zastavit. Jen nám trochu otrnulo, tak vlastně přiznejme si hlavním zájmem spousty spoluobčanů bylo najít nějakou zajímavou dovolenou o letošním létě, nejlépe u moře, případně v některých exotických destinacích. A to je člověku vlastní, čili toto, s tímto jsme se setkávali vlastně, jak říkám, jenom už od té doby, jak nám otrnulo, jak začala výrazným způsobem nebo výraznějším způsobem klesat třetí pandemická vlna. Ale je to skutečně velice zrádné. Lidi si v tomto ohledu nedají poradit, pomoc, to je jasné, nebudou sedět doma, čili migrace nepochybně může přispět nebo nepochybně přispěje k tomu, že se ta průběžná ta statistika výrazně zhorší.
Říkáte, že si v tomto lidé nedají poradit, že je to vlastně i trochu přirozené. Neměla by tedy vláda nějakým způsobem přistoupit k určitým omezením, nebo je příliš brzy na to?
Myslím si, že víte, vláda zanedbala spoustu věcí, státní správa zanedbala spoustu věcí a díky tomu jsme na tom vlastně tak špatně v celkové bilanci vypořádávání se s pandemií COVID-19, jak fakticky jsme v porovnání s ostatními zeměmi. Myslím, že v této fázi je důležité, řekněme, velmi pečlivě situaci sledovat. nejenom sledovat, ale také provádět patřičná testování, rezignovat na testování a hlavně velice pečlivě sledovat jakékoliv příznaky velmi zvláštně probíhajících onemocnění, řekněme, nebo onemocnění u mladých lidí a podobně. A na takové případy se soustředit a věnovat jim pozornost i z hlediska podrobnější analýzy sekvenováním RNA toho virového původce.
V tomto ohledu právě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl, že skutečně tato vláda dělá opatření, aby tu případnou vlnu jsme byli schopni zachytit včas. Také řekl, že od 1. července bude vyšetření na přítomnost mutací hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a že všechny pozitivní vzorky budou povinně vyšetřovány na přítomnost mutací. Vy jste mluvil o té důležitosti sekvenování, ale pokud se pletu, tak to, o čem mluví minister zdravotnictví, to je tím takzvaným diskriminačním RT-PCR vyšetřením. Můžete mi vysvětlit, to není sekvenace, ale je to dostatečná tady metoda, jak podchytit ty nebezpečné mutace?
Ano, to není sekvenování, ale je to velice důležitá metoda, jak vlastně zaznamenat několik variant najednou. To jsou skutečně důležité. To PCR technika ve své podstatě umožňuje velice dobře. Má to nikoli 100% vypovídající schopnost, ale přesto je to velmi důležitým zdrojem informace a lze ji velmi dobře použít před tou nákladnější sekvenační technikou.
A je to včas, když k tomu přistupujeme od 1. července v momentě, kdy tu variantu Delta už máme?
No, ano, to je správná otázka. Myslím, že tady v tomto případě není na co čekat a že už to měli jsme být na toto připraveni, řekněme, už na začátku června. To nepochybně, poněvadž těch, řekněme, 100, možná dneska 200 pozitivních případů, které se uvádějí, tak to je jenom špička ledovce. Na našem území je nepochybně minimálně pětkrát víc zastoupena ta varianta Delta.
Upozorně ředitel Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích, biochemik, molekulární biolog a virolog Libor Grubhofer.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Tak dostali jsme se k mutaci Delta. Jak zásadně do toho epidemického vývoje promluví právě tato varianta koronaviru?
Tak tato varianta je výsledkem unikátních mutací, které zatím nebyly zastoupeny v těch předcházejících alfa, beta, gamma mutacích. Jedná se o jednopísmenkové, lidově řečeno, tedy minimální změny v zastoupení aminokyselin. Právě ve dvou pozicích jsou jiné aminokyseliny a nacházejí se v oblasti, kterou rád nazývám achillova pata, to je tedy ta část výběžku S na povrchu koronaviru SARS-CoV-2, která se přímo váže na receptor vnímavých buněk, například na povrchu plicních buněk epiteliálních. A tato achillova pata, pokud ta je nejvíce, řekněme, ta musí být ta nejvíce v permanenci těch neustálých vztahů virových částic s receptory na povrchu vnímavých buněk a tudíž je v první linii souboje s protilátkami, které se vytvářejí v těle toho napadeného jedince a protilátky a těmto protilátkám právě virus uniká vznikajícími mutacemi. No a jak jsem již řekl, jsou to dvě unikátní mutace, čili varianta Delta, indická varianta, získala velmi zásadní význam, velmi zásadní výhodu selekční a té využívá, jak vidíme, velice masivně a podle předpokladu.
To znamená, že prokazatelně je tedy nakažlivější?
Prokazatelně nakažlivější, poněvadž virové částice se právě s takovou novou úpravou, s těmi dvěma novými mutacemi, mnohem silněji a ochotněji váží právě na ty specifické receptory na povrchu vnímavých buněk a to je, to jim vytváří výhodu před těmi virovými částicemi, které tuto mutaci nemají a pokud mají tak to napadení lidé, nakažení lidé ve svém okolí, naivní z imunitního hlediska své blízké, to znamená, kteří se nesetkali ještě s původcem onemocnění COVID-19, tak se stávají snadno terčem a odtud právě ten vzestup reprodukčního čísla.
O tom, že tedy jak se dochází ke snadnějšímu šíření v případě mutace Delta, to je tedy známo, ale pokud by, což se asi dá předpokládat, tu skutečně dojde na nějaké významnější šíření nákazy, tak hrozí podle vás, pane profesore, opět zahlcení nemocnic, nebo je ta situace významně jiná, že i vlastně ta hospitalizace nebo ty fatální případy nejsou tedy teď ani kvůli mutaci Delta tak časté?
Já v tomto ohledu jsem přesvědčen, že můžeme být mírnými optimisty nebo můžeme být docela optimisty, poněvadž i zkušenosti z Velké Británie, případně teď z Německa, říkají, že jakkoliv očkování nefunguje stoprocentně, tak funguje prakticky stoprocentně ve smyslu mírnějšího průběhu onemocnění právě u těch očkovaných jedinců a to je velmi zásadní právě pro ten pro tu prevenci před zahlcováním jednotek intenzivní péče a před množstvím, tím původním množstvím velmi těžkých případů onemocnění COVID-19. Čili v tomto ohledu myslím docela dobře můžeme být optimisty, že už k takovému zahlcení nedojde.
A když se ale podíváme na vlastně tu kolektivní imunitu české populace trochu šířeji i v souvislosti tedy s variantou Delta, tak ukončené očkování má u nás zhruba 28% obyvatel. Když se k tomu připočtou ti, kteří jsou na očkovaní jednou dávkou plus tedy jsou třeba registrovaní k očkování, tak se to blíží 50%, čili jak rezistentní je naše populace nejen vůči delta mutaci.
Tak ti jedinci po prvním očkování, tak ty nelze počítat tak úplně jako imunní jedince, kteří, řekněme, vyvinou dostatečnou ochranu před i tou variantou Delta, ale budiš. Není to tedy patrně těch 50%, je to o něco méně, ale máme tu další již početnou skupinu lidí, kteří onemocnění prodělali a kteří ještě mají buď to plnohodnotnou nebo nějakou část té získané specifické imunity proti SARS-CoV-2. Čili myslím si, že ten odhad, který jste zmínila, 50%, že společně s těmito lidmi, s těmi, co prodělali onemocnění, tak je docela realistickým odhadem. Je to lepší než v loni, pochopitelně, kdy jsme v podstatě jako celá naše populace byli naivními z toho imunologického hlediska, ale není to ještě zdaleka optimální, čili musíme být skutečně opatrní, poněvadž máme tady stále dosti rezervoárových jedinců, kteří jsou potenciálními akceptory toho té virové nákazy.
K té kolektivní imunitě imunolog profesor Vojtěch Thon řekl deníku Právo, že propojením proběhlých infekcí, o tom jste také mluvil, v té silné vlně epidemie a propojením s očkováním se podle jeho názoru dostáváme postupně ke spodní hranici kolektivní imunity. Podle vás tam ještě nejsme?
Já těžko říct, já si nedovedu úplně odhadnout, kde je ta spodní hranice, protože původně jsme, pokud by nedocházelo k tak četným mutacím a k vytváření variant, což jsme původně skutečně tak chápali, že koronaviry z toho titulu, že nemají, že mají právě jako jediné viry reparační systém, takže prakticky mutovat nebudou, tak to, v tom se ty naše odhady zmýlily. Prostě viry mutují v každém případě. Samozřejmě mutují míň, řekněme dvakrát míň než chřipkové viry, čtyřikrát míň než HIV, ale přesto mutují a to stačí. No, víme, že dnes ty odhady epidemiologů k dosažení kolektivní imunity z hlediska očkování, tak, nebo dosažení postupem, tedy metodou očkování, takže už podle nich nestačí 80%, ale že by bylo lépe mít 90% očkovaných.
Ano.
Odtud ty debaty také o tom, jak moc očkovat a v jakých věkových kategoriích nejnižších očkovat děti.
Když jste se toho dotkl, pane profesore, tak od 1. července tuším má být také už možnost registrovat děti nad 12 let a dospívající. Tak v tomto ohledu, jak důležité je podle vás skutečně se zaměřit i na tyto ročníky, neměla by se ta pozornost přece jen soustředit na ty ohroženější 60 plus seniory, kteří, jich je také stále dost, nejsou ještě vakcinováni?
Ano, to myslím, že jsou to dvě důležité otázky, které bychom neměli podcenit. Nepochybně starší spoluobčany na ty nesmíme zapomenout, zejména pokud ještě vůbec očkování neprodělali. To mě docela trápí a myslím, že s tím by se mělo rozhodně něco udělat vláda i státní správa. To není dobře, poněvadž jsou vystavováni jistě velkému riziku, jakkoliv řekněme ta pandemie v tom nejsilnější podobě, řekněme momentálně není nebo nehrozí, ale přesto jejich životy jsou nepochybně ohrožené. Takže seniori rozhodně a pokud jde o tu dětskou kategorii dospívajících dětí, tak tam jsem rozhodně také pro, aby očkování probíhalo v co možná největším rozsahu. Je to jistě velmi často otázka názoru rodičů a to je v pořádku, to se nedá dělat jakýmkoliv násilím, to rozhodně nejde, to nelze nařídit, ale myslím, že zase tou účinnou a věrohodnou a zodpovědnou propagací té očkovací kampaně i v těchto věkových kategoriích, jako kategorii bychom se mohli posunout výrazně dál.
Skutečně, pane profesore, pomůže jen očkování? Jak jsou na tom lidé? Teď se ptám ve vztahu k mutaci Delta, kteří COVID prodělali a je vidět, jestli třeba očkování chrání před mutací Delta lépe než prodělání nemoci. Máme o tom nějaké studie, nějaká data?
No, jsou o tom data. Ta data pocházejí právě od firemního výzkumu Pfizer, BioNTech. Tak ta vakcína genová, to znamená na bázi mediátorová RNA, ale s jistotou vytváří natolik silnou imunitu a relativně dlouhodobě trvající, že pokryje do značné míry i jinak unikající variantu delta nebo dříve variantu alfa, tedy tu britskou. To proto údaje jsou a vy jste se ptala ovšem také na to, jak je tomu v případě lidí, kteří prodělali. Tam je to velmi, to není snadně odpověditelná otázka, to z toho důvodu, že imunita po prodělaném onemocnění bývá často, bývá občas, bych řekl, až rozporuplná, někdy je velmi krátkodobá, je neuvěřitelně variabilní, takže někteří lidi získají protilátky, které vydrží jenom velmi krátkou dobu a za 3 měsíce po onemocnění nebo za několik týdnů po onemocnění žádné nemají. Takové výsledky k dispozici jsou také a není to nikterak vzácný případ. Délka trvání té imunity také dnes si troufáme říct, že je delší než 6 měsíců. Lékařští imunologové uvádí až 9 měsíců, ale to je celkem zanedbatelná doba, čili člověk prodělá onemocnění a než se naděje, tak je půl roku po jeho průběhu, ještě stále prožívá třeba nějaké dozvuky.
Když to u vakcíny víme, že tak, je to jisté.
Tak, to je přesně ta podstatná věc. Je to relativně dlouhodobé, předpokládáme, že rozhodně rok, spíše déle.
Řekněte mi prosím ještě k jedné věci, protože ministerstvo zdravotnictví aktuálně umožnilo tedy posunout druhou dávku vakcíny o 8 dní dopředu, tedy zkrátit tu pauzu mezi první a druhou dávkou. Je to důležitý krok směrem k tomu, aby lidé získali imunitu nebo to plné očkování co nejdříve?
Ano, já jsem velice přivítal tady ten návrat ke zkrácení mezidobí mezi první a druhou dávkou. Víme dobře, že to prodloužení mělo také velmi důležité opodstatnění v době, kdy bylo očkovacích látek, respektive vakcín na trhu málo, tak to bylo nesmírně důležité, ale teď je nepochybně vhodná doba k tomu, abychom zkrátili ten interval a abychom vlastně dosáhli zase posílili už tu kohortu lidí, kteří mají kompletní očkování oběma dávkami.
Na stranu druhou se objevují i případy, kdy po ukončené vakcinaci lidé onemocní covidem, třeba delta mutací, takovou zkušenost popsal například moderátor BBC Andrew Marr. Jde o výjimečné případy nebo je to riziko, že se to může stát častěji?
No, je to nepochybně statistická záležitost a je tam nějakých 10-15% lidí, kteří i po očkování onemocní a to je prostě příroda, to je v podstatě imunitního systému, který ne vždy funguje 100%, ani nemůže fungovat 100%, ale podstatné je, a už jsem se o tom zmínil, že takovéto případy probíhají zpravidla velmi mnohem mírnějším způsobem, než by tomu mohlo být bez toho předcházejícího očkování.
Když jsme mluvili o tom kýženém stavu a co to vlastně vůbec je, kolik procent by to mělo být ohledně té kolektivní imunity, tak mě ještě vlastně zajímá, když by se nějakým způsobem vybudovala, jak jsem mluvila o tom, co uvádí profesor Vojtěch Ton, tak ten také upozornil, že i když se vlastně ta kolektivní imunita nějakým způsobem vybuduje, tak může být prolomena právě se rychle šířící variantou viru. Jak vlastně křehká ta kolektivní imunita je a jak ji vybudovat takovou, aby jí ty nebezpečnější mutace neprolomily, aby neměly šanci?
No, ano, ta kýžená kolektivní neboli stádní imunita, ta způsobí, že virus je vytlačen vlastně z cirkulace lidskou společností. Takže je vytlačen, je zatlačen kam si do kouta, ale neznamená to, že není. To jistě, můžeme spoléhat opět, tady neplatí žádné procent, ale skutečně to, co hrozí, pak jsou, řekněme, nějaké místní výskyty, které mohou eventuálně způsobit jakousi lokální epidemii, která už se podaří bezpečně protiepidemickými opatřeními vyřešit a stlumit. Podstatné je, že zůstává už jenom malá část populace naivní z imunologického hlediska vůči tomuto koronaviru a že koronavirus už nemá dostatečné množství právě těch svých potřebných hostitelských organismů, které by mohl napadnout. A to jsou prostě neúprosné epidemiologické zákony, čili virus v takové situaci má minimální schopnost se šířit. Pro takové účely bude jistě velice dobře, abychom měli už někdy, doufejme v dohledné době, také nějaká antivirotika dostupná, to znamená pilulky, které by mohli lékaři předepisovat v momentě, kdyby k takovému onemocnění onemocnění došlo. No, druhá věc je právě, jak se v budoucnu bude tento virus chovat, řekněme, s jakou podobností k viru chřipky se bude chovat z toho epidemiologického hlediska, jestli bude přeci jenom se vracet v podobě nějakých zmutovaných variant nebo ne. Ale na to si musíme počkat a na to je ještě příliš brzo, poněvadž jako chřipku virus by se chovat neměl.
Uvidíme, jak to bude.
Nemá k tomu tu svoji genetiku.
Mimochodem byl ředitel Biologického centra Akademie v Českých Budějovicích, profesor Libor Grubhofer. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Já děkuji moc za pozvání a přeji pěkný den vám i posluchačům. Buďte zdraví.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.